ইতিহাসলৈ সবলৈ ইয়াৰে ভয়েচ অফ আমেৰিকাৰ ৰোহিংগা লাইফ লাইন প্ৰগ্ৰাম শুনীয়া কলৰ শুকুৰিয়া আই হামিদ হুছাইন আছালামু আলাইকুম.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington. ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
។ឥណ្ឌាមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19យ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនខណៈដែលមេសិកមានចំនួនស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងប្រទេសអ៊ីតាលី។រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឱ្យបើកសាលារៀនឡើងវិញ។ប្រធានផ្នែកសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឱ្យពលរដ្ឋអាមេរិកពាក់ម៉ាស់។
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលើកឡើងថារបាយការណ៍ស្តីពីបំណុលរបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរទុកចិត្តមិនបានចិនមិនជូនកប៉ាល់ដើម្បីជាការព្រមានដល់វៀតណាមថាគ្មានរឿងក្តីនៅតុលាការហើយក៏គ្មានការឃោងប្រេងផងដែរបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហាដានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជីវិតថ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការអភិវឌ្ឍនិងបញ្ហាប្រឈមនៃទំនប់លើទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសជាប់ដងទន្លេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសឥណ្ឌាមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តបន្ថែមការឆ្លងកើនឡើងហើយប្រទេសមិចស៊ីកមានចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19ច្រើនជាងប្រទេសអ៊ីតាលីពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលឥណ្ឌាបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានការឆ្លងថ្មីចំនួន 28,701 ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះឥណ្ឌាស្ថិតនៅពីក្រោយតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រេស៊ីលក្នុងចំនួនករណីឆ្លងសរុបចាប់តាំងពីការផ្ទុះបានចាប់ផ្ដើមការពីចុងឆ្នាំទៅមកហើយពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនកំពុងដាក់ការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសង្គមដើម្បីខិតខំពន្យឺតការរាតត្បាតនៃវីរុសនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសមីសេកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសបានកើនឡើងដល់ 35,006 នាក់ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតទី4ក្នុងពិភពលោកហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋពីភាពចាំបាច់នៃការអនុវត្តគម្លាតសង្គមពាក់ម៉ាស់និងលាងដៃរបស់ខ្លួនលោកអង់ត្រេម៉ានូអែលឡូពេសអូប្រាដូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមីសេកបាននិយាយថាការផ្ទុះនេះកំពុងធ្លាក់ចុះក្នុងប្រទេសមីសេកហើយថាករណីឆ្លងបានកើនឡើងប្រហែល 1/4 នៅក្នុងរដ្ឋនានានៅក្នុងប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីបានលើកហេតុផលពីតម្រូវការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋការពារខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក៏រក្សាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្លងជាង 60,000 ករណីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលករណីឆ្លងកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនរួមមានរដ្ឋ Florida, Texas, Louisiana និងរដ្ឋ Arizona រដ្ឋ Florida បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាការឆ្លងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងបានកើនឡើងទៅដល់ 15,299 ករណីដែលមានចំនួនច្រើនជាងកាលពីមួយថ្ងៃមុន 3,500 ករណីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Betsy DeVos កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានជំរុញសហគមន៍មូលដ្ឋាននានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបើកសាលារៀនឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខដោយមានការបង្រៀនផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់ចំនួន5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍លោកស្រីបាននិយាយថាការបើកសាលារៀនឡើងវិញនេះគឺមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងទោះបីជាចំនួននៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID នេះកើនឡើងថ្មីខ្ពស់ក៏ដោយនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សានៃទូរទស្សន៍ Fox News និងទូរទស្សន៍ CNN លោកសេរីដេវុសបានជំទាស់ទៅនឹងដំបូលមានរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពនិងអាជ្ញាធរថ្នាក់រដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដែលប្រឆាំងនឹងការបើកសាលារៀនពេញទំហឹងឡើងវិញដែលភាគច្រើនត្រូវបានបិទតាំងពីខែមីនាមកនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានវាយលុកពាសពេញប្រទេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 60,000 ករណីឬក៏ច្រើនជាងនេះក្នុងមួយថ្ងៃដោយជារឿយៗមានការកើនឡើងប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកស្រី Devos បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Fox News Sunday ថាការចូលរៀនវិញគឺពិតជាសំខាន់ទិន្នន័យកន្លងមកបង្ហាញថាវាមិនមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេលោកស្រីបានលើកឡើងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាកុមារមិនចម្លងជំងឺនេះដោយកម្រិតដែលមនុស្សពេញវ័យចម្លងនោះឡើយលោកស្រី Devos បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថាមានតម្រូវការចាំបាច់ឲ្យកុមារចូលរៀនសាលារៀនចាំបាច់ត្រូវតែបើកឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានអនុញ្ញាតថានៅក្នុងសហគមន៍ណាដែលអត្រាឆ្លងជំងឺនេះកើនឡើងភ្លាមៗការរៀនតាមអនឡាញអាចធ្វើឡើងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃលោកស្រីបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News ថានៅកន្លែងណាដែលមានការឆ្លងខ្លាំងក្លាយើងត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយបញ្ហានោះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សព្វផ្សាយការណែនាំសម្រាប់ការបើកសាលារៀនឡើងវិញដែលអំពាវនាវឲ្យសិស្សពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតពីអ្នកដទៃយ៉ាងតិចណាស់2ម៉ែត្រដែលនេះគឺជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចទាំងស្រុងនៅតាមសាលារៀនភាគច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីកម្ពុជាសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់កំពុងជំរុញឲ្យមនុស្សទាំងអស់ពាក់ម៉ាស់នៅពេលនៅខាងក្រៅក្នុងកន្លែងសាធារណៈដើម្បីការពារការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយថាជាការចាំបាច់ដែលត្រូវតែពាក់ម៉ាស់នៅទូទាំងប្រទេសនោះទេមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានត្រូវគេឃើញពាក់ម៉ាស់ជាលើកទី1ជាសាធារណៈលោក Jerome Adams ប្រធានផ្នែកសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី Face the Nation ក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ CBS កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាបរតចាំបាច់ទទួលបានការអប់រំថាតើហេតុអ្វីបានជាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីគ្រប់មុខរបស់ខ្លួននោះលោក Adams បាននិយាយថាក្នុងនាមជាប្រធានផ្នែកសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាតើហេតុអ្វីពួកគេគួរតែពាក់ម៉ាស់គ្រប់មុខហើយពួកគេនឹងទំនងធ្វើដូច្នេះកាន់តែច្រើនឡើងហើយទំនងធ្វើដូច្នេះកាន់តែច្រើនឡើងដោយឆន្ទៈហើយពួកគេនឹងទំនងធ្វើដូច្នេះកាន់តែច្រើនឡើងនៅពេលដែលយើងមិនតាមមើលដែលជាការមានសារៈសំខាន់លោកវិជាមន្ត Adams បាននិយាយធៀបថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump កំពុងខិតខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសារការពីពេលមុនរបស់ខ្លួនដែលថាការពាក់ម៉ាស់មិនមែនជាការចាំបាច់នោះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានត្រូវគេថតរូបពាក់ម៉ាស់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុនក្នុងអន្លង់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកងទ័ពជាតិ Wateridge លោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថានៅពេលដែលលោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំគិតថាវាជាបញ្ហាធំបំផុតដល់យើងត្រូវពាក់ម៉ាស់វានឹងក្លាយជាការចាំបាច់ដើម្បីពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងសាធារណៈដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅនៅក្នុងប្រទេសក្រូអាតនិងតំបន់4ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺតំបន់អាដាលូស៊ីអារ៉ាហ្គនឡារីអូចានិងណាវ៉ាប្រទេសអេស្ប៉ាញជាប្រទេសមួយដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយមេរោគកូវីដ-19ប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយសកម្មភាពសង្គមកាលពីខែមុនប្រទេសចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិក3រូបដើម្បីជាការសងសឹកនឹងការដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដាក់ទណ្ឌកម្មលើចិនទាក់ទិននឹងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើជាតិសាសន៍ Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តស៊ីងគៀងប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រី Hua Jinning បានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលដាក់លើលោក Ted Cruz និងលោក Marco Rubio សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Chris Smith សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកស្រី Hua Jinning បានបន្ថែមថាទណ្ឌកម្មនេះក៏ដាក់ផងដែរលើលោក Sam Brownback ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេរីភាពសាសនានិងលើគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់សភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសចិនដែលជាគណៈកម្មាធិការរួមគ្នារវាងសភានិងសេតវិមានបង្កើតឡើងដើម្បីតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការវិវត្តនៃនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិន លោករ៉ូប៊ីអូគឺជាសហប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការនេះខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយលោកស្មីតគឺជាសមាជិកចុងខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការនេះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអតីតសហប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះផងដែរតន្តកម្មទាំងនេះត្រូវបានប្រកាសក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានដាក់តន្តកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីចុងខ្ពស់ចិនមួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងលោកឆេងគួងគូប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនប្រចាំខេត្តស៊ីងឈៀងផងដែរផ្សារភិហុនអាស៊ីឡើងថ្លៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមកពីការបន្តសុទ្ធិនិយមរបស់ពួកអ្នកបណ្ដាក់ទុនអំពីការរៀបឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សន្ទុះផ្សារភិហុនក្រុមហ៊ុននីកេរបស់ជប៉ុនបានឡើងថ្លៃ2%2%សន្ទុះភិហុនក្រុមហ៊ុនហាងសេងរបស់ក្រុងហុងកុងបានឡើងថ្លៃ0.5%ពុះជាងការលក់ដូរកាលពីថ្ងៃត្រង់ហើយសន្ទុះភីអូនក្រុមហ៊ុន Composite របស់ក្រុងសៀងហៃបានឡើងថ្លៃ7%នៅក្នុងការលក់ដូរប្រេងវិញការលក់ដូរប្រេងឆៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានតម្លៃ$40.12ក្នុងមួយធុងដែលបានធ្លាក់ចុះតម្លៃ1%ហើយប្រេងនៅទីផ្សារអន្តរជាតិបានលក់ក្នុងតម្លៃមួយធុង $42.88ដែលធ្លាក់ចុះតម្លៃ0.8%សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅក្នុងក្រុងប៉េកាំងម្នាក់ដែលបានរិះគន់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនិងគណៈបកកុម្មុយនីស្តកាន់អំណាចចិនអត់សំចៃបានត្រូវគេដោះលែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំឃាំងអស់រយៈពេល6ថ្ងៃនេះតាមមិត្តភ័ក្តិរបស់លោក
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលើកឡើងថារបាយការណ៍ស្ដីពីបំណុលរបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរទុកចិត្តមិនបានចិនបញ្ជូនកប៉ាល់ដើម្បីជាការព្រមានដល់វៀតណាមថាគ្មានរឿងក្តីនៅតុលាការហើយក៏គ្មានការឃួងប្រេងផងដែរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហត្តានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការអភិវឌ្ឍនិងបញ្ហាប្រឈមនៃទំនប់លើទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសជាប់ដងទន្លេលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីចុងខែមិថុនាអង្គការសហជីពចំនួន3ក្នុងនោះមានអង្គការ Licado ផងដែរបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីបំណុលរបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហើយរកឃើញថាកម្មករច្រើនលើសលប់ជំពាក់បំណុលគេហើយពួកគេពិបាកសងវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែការផ្ជួការងារនិងរោងចក្របានបិទទ្វារសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានចោទជាសំណួរទៅលើការជ្រើសរើសកម្មករចំនួន162នាក់ដើម្បីសម្ភាសដែលនាំឲ្យសមាគមចាត់ទុករបាយការណ៍នោះថាទុកចិត្តមិនបានលោកសុននរិននៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចាត់ទុករបាយការណ៍របស់សហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ដីអំពីបំណុលកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរទុកចិត្តមិនបានដោយចោទជាសំណួរលើការជ្រើសរើសកម្មករដើម្បីសាកសួរកាលពីចុងខែមិថុនាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3គឺអង្គការ Licado អង្គការ Central និងសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលសិក្សាអំពីបំណុលរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរបង្ហាញអំពីភាពជំពាក់បំណុលគេច្រើនលើសលប់ក្នុងវិស័យនេះដែលអាចនាំឲ្យកម្មករបង្ខំចិត្តលក់ដីជាសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្ចីគេបន្ថែមទៀតដើម្បីសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាធ្វើការរហូតជំពាក់បំណុលវណ្កត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលចងក្រងដោយសម្ភារកម្មករកាត់ដេរចំនួន162នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីនៅចន្លោះពីខែមីនាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2020ពួកគេមកពីរោងចក្រដែលខ្លះជួការងារកម្មករដោយផ្នែកនិងខ្លះជួការងារកម្មករទាំងស្រុងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរបាយការណ៍នេះឲ្យដឹងថាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេររាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារហើយរោងចក្រដែលពួកគេធ្វើការ ត្រូវផ្អាកដំណើរការដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ។របាយការណ៍បញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែលនាំឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនិងធ្វើឲ្យការកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ត្រូវរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលតំណាងឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអង្គការទាំងនោះបានទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានថានឹងបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការដាក់សម្ពាធពីសំណាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍សមាគមក៏បានចោទជាសំណួរអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការជ្រើសរើសកម្មករដើម្បីសម្ភាសន៍ថាមិនមែនរើសដោយចៃដន្យតាមស្តង់ដារនៃការស្ទង់មតិសមាគមឲ្យដឹងថាវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្ទង់មតិខ្វះលក្ខខណ្ឌបែបវិទ្យាសាស្ត្រមានភាពលំអៀងនិងខ្វះការយល់ដឹងពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយគ្មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញបានបើតាមសមាគមរបាយការណ៍នេះក៏មិនបានបញ្ចេញនៅទំហំអន្តទានប្រភពចំណូលផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រាក់បៀវត្សរោងចក្រដែលទិន្នន័យទាំងនេះមានភាពចាំបាច់ក្នុងការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដសមាគមបញ្ជាក់ថាការអនុម័តផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃច្រើនរួមមានគោលបំណងប្រាក់កម្ចីសមត្ថភាពសងត្រឡប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រវត្តិកម្ចីជាមួយការិយាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជានិងហានិភ័យនានាដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលការណ៍ការពារអតិថិជនប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារបាយការណ៍មិនមានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានដោយសារអង្គការទាំងនោះធ្វើការជាមួយសហជីពដូច្នេះការជ្រើសរើសកម្មករនឹងមានភាពលំអៀងលោកបន្តថាសមាគមធ្លាប់បានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do អំពីចំណាក់ស្រុកនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលរឹតតែធ្វើឲ្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមិនអាចជឿជាក់លើគុណភាពក៏ដូចជាគោលបំណងពិតប្រាកដនៃការសិក្សាទាំងអស់នេះ
ហើយគូផ្សំជាមួយនឹងអីដែលយើងធ្លាប់រកឃើញនៅប្រទេសមានជ័យនឹងទៀតអញ្ចឹងវារឹតតែពិបាកដែលយើងទទួលយកបានអញ្ចឹងណាថាតើquality នៃ statement របស់គាត់នឹងវាពិតប៉ុណ្ណាយើងអាចទទួលយកបានហើយទៅមែនតើយើងអត់ច្បាស់ថាស្អីគេជា intention របស់ពួកគាត់ក្នុងការចេញរបាយការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងណា
ប្រតិកម្មរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាប្រតិកម្មមួយទៀតបន្ថែមលើធនាគារ Acilida ដែលកាលពីដើមខែកក្កដានេះបានលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហជីពទាំង3នេះគ្មានមូលដ្ឋានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានចរិតញុះញង់និងមានចេតនាបំផ្លាញបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងអំពីធនាគារ Acilida តាមរយៈការដកស្រង់សម្ដីរបស់កម្មករដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ក្នុងនោះមានករណីលក់ដីសងបំណុលនិងយកកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយទៅបង់ឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ថ្លែងការពៀថាអង្គការមានរូបមន្តក្នុងការជួបសម្ភាសមានកម្រងសំណួរក្នុងការស្ទាបស្ទង់និងមានវិធីសាស្ត្រនៃការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវ
វិធីសាស្ត្រនៃការស្ទាបស្ទង់របស់យើងគឺយើងបានធ្វើយ៉ាងត្រឹមត្រូវមិនមែនការជ្រើសរើសយកកំណត់យកតែអត្តសញ្ញាណកម្មករណាមួយទេបើន័យថាយើងធ្វើការស្ទាបស្ទង់ក្នុងចំណោម162នាក់ហើយក្នុងនោះដែលយើងរកឃើញ158អ្នកដែលគាត់ជួបវិបត្តិដោយសារការព្យួរការងារហើយខ្វះខាតមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសង
លោកបន្ថែមថាការសិក្សានេះមិនមែនតំណាងឲ្យកម្មករជាង80,000អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរឬក៏អ្នកជំពាក់លុយគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នោះទេលោកបន្តថាការសិក្សានេះគឺដើម្បីបង្ហាញកង្វល់របស់កម្មករនឹងមានគោលបំណងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយជូនកម្មករដែលពុំមានលទ្ធភាពសងបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍នេះមិនមែនជាការញុះញង់ទេដោយសារវាឆ្លុះបញ្ចាំងតថភាពជាក់ស្ដែងដែលកើតមានឡើងក្នុងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ដែលកម្មករបាត់បង់លទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់ពួកគេអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាបទពិសោធន៍នៃមនុស្សទាំង162នាក់ក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះមិនមែនតំណាងឲ្យគ្រប់កម្មករកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរឬអ្នកខ្ចីកម្ចីខ្នាតតូចនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែពួកគេលើកឡើងថាភាពលំបាករបស់ពួកគាត់គឺមានចំនួនក្នុងចំណោមអ្នកខ្ចីកម្ចីខ្នាតតូចជាង 2,600,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប់ជំពាក់កម្ចីឥណទានខ្នាតតូចសរុបជាង 1,000 លានដុល្លារកត្រឹមចុងឆ្នាំ2019ទំហំកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចជាមធ្យមនៅកម្ពុជាគឺចំនួន3,804ដុល្លារអាមេរិកដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ចិនបានបញ្ជូននាវារបស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រំដែនសមុទ្រជិតប្រទេសវៀតណាមជាការព្រមានគំឲ្យវៀតណាមលើកយកបញ្ហានេះទៅប្តឹងតុលាការអន្តរជាតិ3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានប្តឹងតុលាការសម្របសម្រួលអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេហើយតុលាការនោះបានកាត់សេចក្តីប្រឆាំងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ចំណុចខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនផ្ទៃទឹក9របស់ចិនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកជើងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចិនបានបញ្ជូននាវាស្រាវជ្រាវមួយគ្រឿងកាត់តាមផ្ទៃទឹកដែលបានទាមទារដោយវៀតណាមដែលជាគូប្រជែងអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅខែនេះដើម្បីពមៀនរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយកុំឲ្យចាប់ផ្ដើមគម្រោងរោគរោគធម្មពលថ្មីនិងដាក់ញត្តិណាមួយទៅតុលាការអន្តរជាតិនេះតាមសម្ដីរបស់ពួកអ្នកសង្កេតការណ៍វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានរាយការណ៍ថាឧបករណ៍តាមដានបានបង្ហាញថានាវាស្រាវជ្រាវ Haiyang DZ 4របស់ចិនដែលមានប្រវែង105ម៉ែត្រនិងមានផ្ទុកមនុស្ស58នាក់បានបើកឈ្មោះទៅកាន់ផ្ទៃទឹកវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថានាវានោះបានទៅដល់ចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាមដែលជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខធម្មតាមួយរបស់ប្រទេសជាតិមួយក្នុងច្បាប់នាវាអន្តរជាតិការបើកបរនាវានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់របស់នាវាចិនមួយគ្រឿងទៀតនៅជិតវៀតណាមកាលពីខែមេសានិងភាពតទល់គ្នាមួយកាលពីឆ្នាំទៅពួកអ្នកវិភាគជឿថារដ្ឋាភិបាលចិនដែលជាភាគីមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងចំណោមអធិបតេយ្យភាពសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការទាមទារដោយភាគីចំនួន6ដែលរួមមានវៀតណាមផងដែរនោះសង្ឃឹមថានាវារបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យពួកមេដឹកនាំវៀតណាមរេចចិត្តកុំដាក់ពាក្យប្តឹងនៅតុលាការពិភពលោកដោយដែលហ្វីលីពីនបានធ្វើនៅឆ្នាំ2013ពួកអ្នកវិភាគជឿថានៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរចិនកំពុងប្រមានវៀតណាមពីគម្រោងរោគរោគប្រេងឬអូស្មាន់ថ្មីនៅក្រោមបាតសមុទ្រនៅជិតខ្សែបន្ទាត់ឆ្នូត9ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើដើម្បីកម្រិតព្រំដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនលោក Colin Cox ជាអ្នកស្រាវជ្រាវចុងខ្ពស់ខាងសន្តិសុខផ្លូវនាវាចរនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺចំណាត់ការនៅពេលថ្មីថ្មីនេះរួមមានទាំងចំណាត់ការកាលពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះជាការផ្ដល់សញ្ញាដល់វៀតណាមឲ្យគិតឡើងវិញមុននឹងរោគមជ្ឈបាយដើម្បីធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍របស់ចិនហើយការនេះរួមបញ្ចូលទាំងការចាប់ផ្ដើមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីជាដៃគូធម្មពលនានាផងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមបានលើកឡើងពីការស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាកណ្ដាលនិងបណ្ដឹងវិវាទថាជាវិធានការពីរប្រឆាំងនឹងចិន3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណិលបានប្តឹងតុលាការសម្របសម្រួលអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងទីក្រុងឡាអេបានកាត់សេចក្តីប្រឆាំងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ចំណុចខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនផ្ទៃទឹក9របស់ចិនចិនបានច្រានចោលការសម្រេចរបស់តុលាការនោះក៏ប៉ុន្តែបានប្រើជំនួយនឹងការវិនិយោគទុនរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសទៀមទាដែនទឹកនោះប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានទៀមទាទាំងអស់ឬផ្នែកនានានៃសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះដែរវៀតណាមនិងចិនបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅសមុទ្រនៅឆ្នាំ1974 1988និងឆ្នាំ2019ដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយខុសពីប្រទេសទៀមទាផ្សេងទៀតដែលកម្រធ្វើឲ្យមានចំនួនណាស់អបតវហេតុពីរលើកដំបូងមានមនុស្សស្លាប់នៅឆ្នាំ2014វៀតណាមបានចោទប្រកាន់ចិនពីការបើកបុកកប៉ាល់នេសាទវៀតណាមអបតិវហេតុនេះរួមជាមួយការរកម្មចិត្តអំពីការដំឡើងការដ្ឋានបូមប្រេងរបស់ចិនបានបណ្ដាលឲ្យមានកុបកម្មប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ចិនដែលមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងទី3របស់ពិភពលោកទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រហែល 90% ដែលសម្បូរត្រីមានប្រេងឥន្ធនៈនិងជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនចិនបានយោងដល់កំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងការខួងប្រេងការស៊ើបយកការនិងការស្ថាបនាកោះនៅក្នុងចំណុចខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទឹក9វៀតណាមនិងចិនកំពុងស្វែងរកអណ្ដូងប្រេងកាតនៅក្រោមបាតសមុទ្រចិនបានដកនាវារបស់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីការយាមល្បាតអស់រយៈពេល4ខែនៅជិតតំបន់ដែលមានឧស្ម័ននិងប្រេងនៅចម្ងាយ352គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសវៀតណាមលោកអនក្រាហាំជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាកប៉ាល់រោគប្រេងផ្សេងៗទៀតគួរចាប់អារម្មណ៍ពិចារណានាវារោគរបស់ចិនប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនកំពុងស្វែងរកប្រេងនៅក្រោមបាតសមុទ្រជួនកាលធ្វើកិច្ចសន្យាគម្រោងជាមួយក្រុមហ៊ុនខួងប្រេងបរទេសលោកក្រាហាំបាននិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាវាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្របំផិតបំភ័យនិងរំខានយាយីមិនស្រកស្រានចំពោះសកម្មភាពរោគទាំងអស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងចំណុចខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទឹក9រហូតដល់ក្រុមហ៊ុនបរទេសនិងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមិនអាចរោគប្រេងបានដោយដឹងថាចិននឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ពួកគេលោកបាននិយាយទៀតថាចិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសទាមទារផ្សេងទៀតចូលរួមការរោគធម្មពលរួមគ្នាលោកកុកនិយាយទៀតថាក្រុមហ៊ុនធ្វើកិច្ចសន្យាខួងប្រេងរំពឹងថាវៀតណាមនឹងផ្ដល់សន្តិសុខក្នុងអន្លង់ធ្វើគម្រោងណាមួយលោកងៀងថាញ់ត្រុងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សជាតិក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនិយាយថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអាចសុំឲ្យវៀតណាមនៅតម្លៃកិច្ចសន្យាខ្ពស់ប្រសិនបើពួកគេភ័យខ្លាចការរំខានយាយីលោកងៀងបាននិយាយទៀតថាវៀតណាមមិនមានការរឋានខួងប្រេងនៅឯកន្លែងរោគនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនាវាចរដែលបានវាយការកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាដោយនាវាចិនទេលោកងៀងបានថ្លែងទៀតថាវៀតណាមកំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលដោយមិនចង់ប្រឈមមុខជាមួយចិននៅពេលឥឡូវនេះនៅឆ្នាំក្រោយសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងត្រូវធ្វើឡើងដូច្នេះអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះនេះជាហេតុផលមួយថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចង់ពន្លត់ការតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហដានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការអភិវឌ្ឍនិងបញ្ហាប្រឈមនៃទំនប់លើទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសជាប់ដងទន្លេចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោក Simon ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហដាដូចតទៅ
សូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហដាបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទដែលបានចំណាយពេលជាមួយ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះបាទដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្រាប់ហើយថាក្នុងការពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអភិវឌ្ឍបាទនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលជាប់ដងទន្លេបាទមានកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមជាដើមបាទហើយនៅពេលនេះគឺយើងមានវាគ្មិនរបស់យើងបាទដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវបាទគឺលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហដាបាទដោយសារតែថ្មីនឹងដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននៃទំនប់លួងប្របាំងឡាវបានបញ្ចប់ជាស្ថាបពរនៅដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនទៅលើគម្រោងទី5គឺគម្រោងលួងប្របាំងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយលោកបណ្ឌិតបានជ្រាបហើយថាគម្រោងទំនប់របស់ឡាវនេះធ្វើឲ្យមានការបារម្ភជាខ្លាំងពីសំណាក់សហគមន៍ ក៏ដូចជាអង្គការឃ្លាំមើលឬក៏ធ្វើការងារខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចទឹកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងខ្សែទឹកខាងក្រោមនឹងរួមទាំងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាពិសេសបានតវ៉ាថាឲ្យឡាវធ្វើការសិក្សាបន្ថែមទៀតបាទហើយថាគុំខ្លះគឺបានទាមទារឲ្យឡាវនឹងបញ្ចប់គម្រោងនឹងតែម្ដងដោយសារពួកគេបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែននៃគម្រោងនឹងតើភាគីឡាវបានបង្ហាញចំហយ៉ាងម៉េចបាទតកតងទៅនឹងទំនប់ទី2ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនទំនប់ទី5និងទី6គឺទំនប់លំប្របាំងនិងសានខាននេះលោកមនិត
សូមអរគុណដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺ MRC យើងមាននីតិវិធីមួយដែលនីតិដែលជាទូទៅសាធារណជនបានជ្រាបហើយគឺនីតិវិធីស្ដីពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនហើយនឹងការព្រមព្រៀងយើងហៅថា procedure on notification prior consultation and agreement អញ្ចឹងរាល់ឯកសារទាំងអស់ដែលដាក់មកដើម្បីឲ្យមានការសិក្សានិងត្រួតពិនិត្យផ្នែកបច្ចេកទេសគឺជាភារៈរបស់គណៈលេខាធិការតាមគណៈកម្មការជាតិលេខមេកងព្រោះវាជាតួនាទីរបស់យើងក្នុងការពិនិត្យនិងពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសហើយយើងក៏ពិនិត្យមើលទៅលើផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនហើយតាមរយៈការពិនិត្យមើលទៅទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺយើងអ្វីដែលគណៈកម្មការលេខាធិការគណៈកម្មការមេគង្គអាចធ្វើបានគឺយើងបានលើកឡើងនៅតាមរយៈការពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពដូចជាផ្នែកជលសាស្ត្រផ្នែកនិយាយចោផ្នែកសុខភាពទំនោរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្នែក ecology បែបប្រព័ន្ធ ecology fishery ជលផលជាដើមគឺយើងតែងតែផ្ដល់ឲ្យជាអនុសាសន៍តាមរយៈរបាយការណ៍របស់យើងគឺរបាយការណ៍ប្តីការព្រឹត្តនិតបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺយើងតែងតែលើកឡើងឲ្យមានជាអនុសាសន៍អនុសាសន៍ហ្នឹងគឺជាអនុសាសន៍ដើម្បីជាយាមកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ព្រោះត្រូវដឹងថាដំណើរការពិគ្រោះយោបល់នេះគឺមិនមែនជាសិទ្ធិវេតូរបស់ប្រទេសណាមួយទេព្រោះគេមានចែងនៅក្នុងមាត្រារបស់នីតិវិធីមិនមែនជាសិទ្ធិវេតូរបស់ប្រទេសណាមួយហើយក៏មិនមែនជាសិទ្ធិយើងហៅថាឯកតោភាគីដើម្បីធ្វើដោយមិនបានយកក្តីបារម្ភនៃក្តីបារម្ភរបស់បណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតមិនមកពិចារណាទេអញ្ចឹងមានន័យថារាល់គម្រោងទាំងអស់ដែលឆ្លងកាត់ប្រដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនគឺត្រូវមានការជជែកគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ហើយលេខាធិការឋានគឺជាជំនួយការដែលបានដែលរៀបចំឯកសារឲ្យប្រទេសវាជាសិទ្ធិសម្រាប់របស់ប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបើសិនជាប្រទេសណាម្ចាស់គម្រោងគាត់អនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាអនុសាសន៍ដែលយើងបានរកឃើញហើយដែលមានចែងនៅក្នុងរបាយការណ៍ពិនិត្យមើលបច្ចេកទេសនោះផលប៉ះពាល់នឹងត្រូវការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នឹងត្រូវកាត់ control អញ្ចឹងបានថាថ្មីថ្មីនេះគឺតាមយើងបានរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងទៅពេលថ្ងៃមុខដែលយើងត្រូវដោតយកទុកដាក់គឺការពិនិត្យមើលអំពីការប្រតិបត្តិការដោយមានការរៀបចំសម្របសម្រួលនេះយើងហៅថា coordinated operation ធ្វើម៉េចជាយាមដើម្បីឲ្យវិរិយគិសនីមួយមួយហ្នឹងគឺសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីអនុវត្តទៅធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមាដែលជាបញ្ហាសំខាន់គឺបញ្ហាដែលយើងតែងផ្ដោតទៅថាគឺបញ្ហា sediment គឺបញ្ហាកំណកកពណាអូខេនេះវាមានលក្ខណៈសំខាន់ហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាជលផលណាដែលជាផ្ទៃផារំផោះយើងដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាបើសិនជាប្រទេសម្ចាស់គម្រោងនឹងជាយាមអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាអនុសាសន៍របស់យើងវានឹងជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនបានច្រើនហើយទៅថ្ងៃមុខយើងក៏បានគិតគូរដែរគឺបញ្ហាពួកប្រទេសនីមួយៗលើកពីការដោះស្រាយទៅដល់បណ្ដាសហគមន៍ដែលមានការដែលទទួលផលប៉ះពាល់ណាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមនាំមកគិតអំពីយើងហៅថាជាជំនការណាហិរញ្ញវត្ថុ financial mechanism ណាមួយដើម្បីអាចមានថវិកាដើម្បីជួយយកទៅដោះស្រាយការអនុវត្តផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងនេះគឺជាគម្រោងដែលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកំពុងតែចាប់ដើម
បាទ សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទដែលបានបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងបញ្ហាប្រឈមនៃទំនប់លើដងទន្លេមេគង្គនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាប់ដងទន្លេនេះបាទដោយមានលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហត្តាជានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជាវិក្កាមបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរដោយផ្ទាល់បាទទៅវិក្កាមរបស់យើងបានដោយសារតែពួកយើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅនៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនេះបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រើស្ទូឌីយោរបស់យើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington យើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យនឹងស្វាគមន៍ដោយរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទនៅពេលនោះបាទងាកមកប្រធានបទរបស់យើងវិញបាទលោកបណ្ឌិតបាទតើរហូតមកដល់ពេលនេះខាងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គទទួលបានចម្លើយយ៉ាងម៉េចហើយពីភាគីឡាវបាទដែលជាម្ចាស់គម្រោងតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងទី5បាទគឺគម្រោងទំនប់លួងព្រះបាងហ្នឹងបាទ
បើយើងពិនិត្យមើលទៅគឺប្រទេសនីមួយៗមានសក្តានុពល develop សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរៀងៗខ្លួនណាអូខេអញ្ចឹងហើយដូចជាប្រទេសឡាវគាត់មានសក្តានុពលក្នុងការអភិវឌ្ឍវិរិយពិសនីនេះជាសក្តានុពលរបស់គាត់អញ្ចឹងក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកហ្នឹងគឺយើងតែងតែមានគោលការណ៍រួមរបស់យើងណាគោលការណ៍រួមដែលប្រទេសជាសមាជិកតែងតែគោរពហើយអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនគឺយើងគោរពអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនីមួយៗបូរណភាពទឹកដីគឺយើងគោរពទៅលើការប្រើប្រាស់ដែលប្រកបដោយសមធម៌ហើយដែលមានលក្ខណៈសមហេតុសមផលហើយគឺយើងគោរពទៅលើសិទ្ធិបតីសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាតម្លាភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានទាំងអស់ហ្នឹង
ប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងហើយថានេះជាការអភិវឌ្ឍហើយយន្តការដែលមានស្រាប់ហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើច្បាប់ឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995ហ្នឹងគឺมันបានផ្ដល់សិទ្ធិដល់ប្រទេសជាសមាជិកផ្សេងទៀតដែលជំទាស់ទោះបីជាជំទាស់ក៏មិនមានសិទ្ធិពេតតូដែរគ្រាន់តែមានសិទ្ធិបង្ហាញពីការបារម្ភអីជាដើមអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសដែលជាម្ចាស់គម្រោងនៅតែអាចបន្តគម្រោងរបស់ខ្លួននៅតែអាចអភិវឌ្ឍទំនប់ដែលខ្លួនបានគ្រោងនិងសាងសង់ដដែលតើបើសិនជាមិនមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការបញ្ឈប់ទោះបីជាការពិនិត្យឬក៏ការស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រមើលឃើញថាផលប៉ះពាល់នឹងវាធំធេងក៏ដោយនោះតើការសហការនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចលោកបណ្ឌិតវាមិនបង្ហាញថាវាដូចជាអត់បានសារៈប្រយោជន៍អីទេបាទ
សូមអធិស្ឋានដែរកាលណាដែលយើងនិយាយថាសហប្រតិបត្តិការដោយចូលលើកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1995របស់មេគង្គនឹងមិនមានសារៈប្រយោជន៍ប៉ុន្តែសូមចងចាំថាបើសិនណាខ្ញុំគ្រាន់និយាយទៅបើសិនអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1995របស់មេគង្គហើយអត់មានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហើយអត់មានលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងប្រទេសនីមួយៗនឹងអនុវត្តគម្រោងរបស់ខ្លួនទៅតាមការគិតរបស់ខ្លួនព្រោះវាជាគេហៅសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនីមួយៗបើអញ្ចឹងមែនដូចជាគម្រោងដែលមានលក្ខណៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្ព័ន្ធដែលមានលក្ខណៈធំដូចវារីអគ្គិសនីអញ្ចឹងតែជាគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចមានឯកសារដូចដែលយើងឃើញឯកសារច្រើនមានការឯកសារគាត់ណាឯកសារហ្នឹងយើងបានណែដល់ជូនយើងក៏ដូចជាដូចពិភពក្នុង website អីជាដើមគឺថាធ្វើឲ្យវាឃើញទៅដល់សាធារណៈបានឃើញទាំងអស់គ្នាណែបាទបានឃើញទាំងអស់គ្នាពីឯកសារហ្នឹងហើយប្រហែលជាអត់ប្រទេសដែលជាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលជាសមាជិកនោះអត់មានសិទ្ធិមកអង្គុយទៅជែកគ្នាពិភាក្សាគ្នាពីផលប៉ះពាល់ណាពីសំណើពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនហើយ legitimate concern របស់ខ្លួនទៅឲ្យភាគីដទៃទៀតបានឮហើយក៏គ្មានឱកាសនឹងមានយូរថា international independent expert ណា group of expert ដូចជា MRCS នេះលេខាធិការដ្ឋាននឹងដែលយើងធ្វើដោយប្រើប្រាស់ធនធានជំនាញរបស់យើងផងជំនាញអន្តរជាតិផងរួមគ្នាដើម្បីត្រួតពិនិត្យ ឲ្យបានចេញជារបាយការណ៍គ្រប់ផលិតផ្សេងគ្នាហើយដែលយើងផលិតមើលឃើញទាំងអស់គ្នាណាឃើញទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងជឿបានបង្ហាញច្បាស់មែនណាតើផលប៉ះពាល់ទៅលើអីគេខ្លះហើយដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ហ្នឹងតើយើងត្រូវមានវិធានការអស់នេះណាវិធានការអីខ្លះដែលយើងត្រូវដោះស្រាយរួមគ្នាណាយើងត្រូវដោះស្រាយរួមគ្នាហើយជាពិសេសសង្គមស៊ីវិលសង្គមស៊ីវិលតាំងពីយើងរៀបចំឲ្យមានបើកចំហពីសង្គមជាពិសេសចាប់តាំងពីទំនុកប៉ះបែងដែលយើងបានធ្វើពីគូយបល់គឺយើងបើកចំហសង្គមស៊ីវិលសាធារណជនមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការពីគូយបល់ហើយបានលើកមតិយបល់នេះឲ្យមតិយបល់យើងគឺថាវាមានន័យថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានឱកាសចូលរួមក្នុងការពិនិត្យគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃមុខអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងហៅថាប្រទេសដែលជាម្ចាស់គម្រោងនេះគាត់ត្រូវតែ owner ណាអូខេត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើអ្វីដែលជាវិធានការដែលយើងបានដាក់ស្នើឡើងវិធានការបច្ចេកទេសនោះណា technical measure ដែលយើងដាក់ស្នើឡើងតើគាត់ទៅយកអនុវត្តបានកម្រិតណាណាកម្រិតណាអញ្ចឹងហើយបានយើងបង្កើតឲ្យមានជាផែនការសកម្មភាពរួមដែលជាយន្តការមួយដែលបើកឱកាសពួកពីគ្រូច្បាប់តែ6ខែចាប់6ខែទៅតើត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងមតិជួបមកគឺចាប់6ខែទៅយើងមានយន្តការបន្តទៀតដែលធ្វើការរួមមានអាយន្តការបន្តទៀតនឹងហើយដែលជាឱកាសដែលភាគីដទៃទៀតមានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានហើយជាពិសេសលេខាធិការដ្ឋានមេគង្គខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិធ្វើការជាមួយប្រជេសដល់គម្រោងឲ្យជិតស្និទ្ធពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តវិធានការដែលយើងបានដាក់ស្នើឡើងទៅលើការរៀបចំជាគម្រោងប្លង់ចុងក្រោយ final design បន្ទាប់មកទៅដល់ដំណាក់កាលសាងសង់ហើយរហូតទៅដល់ដំណាក់កាលដំណើរការប្រតិបត្តិការទៅទៀតគឺយើងមានជាអនុសាសន៍បច្ចេកទេសជានិច្ចជាពិសេសខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតាមរយៈគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលេខាធិការខ្លួនគឺគម្រោងវារីអគ្គិសនីផលឡាយរបស់សៃយ៉ាបូរីណាសៃយ៉ាបូរីដែលវាមានលក្ខណៈពោលវាជាគម្រោងទី1អញ្ចឹងពេលដែលវាចេញមកវាមានការយើងហៅcontroversy បាទ controversy lot នៅក្នុងបាទបាទអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលឡាយក៏ដូចជាភាគីអភិវឌ្ឍគម្រោងណាអូខេ developer គឺបានយកអនុសាសន៍ផ MRC ណាយកអនុសាសន៍ផ MRC យកទៅអនុវត្តទឹកកែ redesign ឡើងវិញដូចជា fish pass ដូចជាទ្វារទឹកសម្រាប់ flash កកដីណាបាទអូខេគឺយកនឹងកែហើយមានការវិនិយោគច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយរឿងផលប៉ះពាល់ផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងដោយសារអីគេគឺថាតាំងដោយសារកិច្ចសហប័ត្រប្រកាសកើតឡើងដោយសាររបាយការណ៍បច្ចេកទេសរបស់ MRC ហើយយើងសង្ឃឹមថាភាគីឡាវប្រទេសជាគម្រោងនឹងបន្តអនុវត្តនឹងទៀតណាអូខេដើម្បីកាត់បន្ថយពោះកិច្ចបំផុតទេរឿងផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងស្នើឲ្យប្រទេសម្ចាស់គម្រោងធ្វើម៉េចជាយាមណាអនុវត្តឲ្យបានជាអតិបរមាដើម្បីបើអាចជៀសវាងបានជៀសវាងបើអាចកាត់បន្ថយបានកាត់បន្ថយណាអូខេហើយបើអាចគ្រប់គ្រងវាបានកាត់បន្ថយនឹងគឺដូចជាការបផ្សាយដែរ
បាទសូមអរគុណលោកមន្ត្រីបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់បាទក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទនៅពេលនេះយើងមានការពិភាក្សាជាមួយលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហត្តាជានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវបាទហើយយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងបញ្ហាប្រឈមនៃទំនប់លើទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសជាប់ដងទន្លេរួមមួយនេះបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមការអធិស្ឋានពីលោកអ្នកនាងដែលខ្ញុំមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរផ្ទាល់ទៅលោកបណ្ឌិតដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយសារតែពួកយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅបាទនៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនេះបាទវាមកប្រធានបទរបស់យើងវិញលោកបណ្ឌិតលោកលើកឡើងអំពីការសហការហើយនិងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែន ដែលអាចចេញពីការសាងសង់ទំនប់នៅលើទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែលោកនិតបានជ្រាបហើយថាទន្លេមេគង្គនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវហើយនិងវៀតណាមយើងឃើញពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលពឹងអាស្រ័យទៅលើទន្លេបាទធនធាននៃទន្លេមេគង្គរួមនេះតើផលដែលទទួលបានពីការសាងសង់ទំនប់ពូលគឺវារីអគ្គិសនីនឹងបាទភ្លើងបាទនិយាយឲ្យពិសាសាមញ្ញទៅហ្នឹងធៀបទៅនឹងធនធានត្រីបាទធនធានមច្ឆាផ្សេងទៀតតើប្រទេសជាសមាជិកហ្នឹងត្រូវផ្ដោតយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពនៅរវាងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងហើយនឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពជីវិតពលរដ្ឋដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យទៅលើទន្លេហ្នឹងលោកដិត
បាទសូមអរគុណសំណួរនេះជាសំណួរដែលមានលក្ខណៈសំខាន់ដែលមិនមែនតែលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គទេប្រទេសសមាជិកជំនិច្ចការគឺថារួមគ្នាត្រូវគិតត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតាមរយៈរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពអាងទន្លេមេគង្គដែលយើងហៅ State of Basin Report របស់យើងណាហើយក៏ដូចជាការសិក្សាមួយដែលគេទូទៅគេហៅថាការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់របស់ទន្លេមេគង្គទៅលើការអភិវឌ្ឍហើយរួមទាំងវារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គគឺយើងបានរកឃើញថាវាមាន trade off ណាអូខេវាទៅតែមាន trade off ជារួមរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺយើងថាស្ថានភាពអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានការកែប្រែណាច្រើនមានការបដាប្រទេសនីមួយមួយដែលជាសមាជិកគឺការរុករកសេដ្ឋកិច្ចការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រណាអូខេគឺថាមានការប្រសើរឡើងណាអូខេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះយើងទទួលស្គាល់ដែរគឺថាផលប៉ះពាល់ខុសតម្លៃដែលកើតឡើងពីការប៉ះអភិវឌ្ឍហ្នឹងក៏វាមានដែរដូចជាយើងឃើញស្រាប់ហើយការដាក់ចុះនៅកកដីណាអូខេ sediment trap ណាអូខេហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងនឹងជួបប្រទះបញ្ហាពីការផ្លាស់ប្ដូររបបទឹកណារបបជលសាស្ត្រណាអូខេវាក្លាយទៅជាអចិន្ត្រៃយ៍គឺថាទឹកនៅនៅដើមសាមានការធ្លាក់ចុះជាពិសេសនៅដើមដើមសាហើយទឹកនៅនៅខាងមានការកើនឡើងណាអូខេវាមានការបាត់បង់នៅ habitat ណាដែនជម្រកណាអូខេដូចជាwetland ណាអូខេដីសើមណាអូខេទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាបញ្ហា trade off ដែលយើងប្រឈមគ្នាជាមួយនឹងការរីកលូតលាស់របស់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលអភិវឌ្ឍបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើវារីអគ្គិសនីគឺវាកាត់បន្ថយអីគេកាត់បន្ថយពូទលេមេគង្គរបបជលសាស្ត្ររបស់វាវាមានលក្ខណៈប្លែកវាលក្ខណៈunique ដោយសារនៅដើមខាងទឹកនៅដើមភាសាទឹកវាទឹកមានការហូរជន់ភ្លៀងច្រើនអញ្ចឹង discharge វាខ្ពស់ហើយតំបន់មេគង្គយើងតែតជួបប្រទះបើបញ្ហាជំនន់អញ្ចឹងតាមរយៈការអភិវឌ្ឍវារីគីសនេះក៏ជួយកាត់បន្ថយដល់ការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ដែរនេះជាបញ្ហាមួយហើយការដែលយើងអាចមានកម្ពស់ទឹកខ្ពស់ជាងធម្មតានៅដើមប្រាំងក៏វាជាឱកាសមួយដែរសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងដើមប្រាំងជាឱកាសប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ដែលយើងឃើញតែទៅទាំងអស់គ្នាគឺការផ្លាស់ប្ដូររបបជលសាស្ត្រផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានដូចតែលោកបានបរិយលើកឡើងអញ្ចឹងគឺរឿងទាំងអស់នេះគឺសិតតែជារឿងដែលត្រូវយើងត្រូវកាត់បន្ថយត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប៉ះពាល់ហ្នឹងតាមរយៈដូចដែលខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺគណៈកម្មការអាតលេមេគង្គមានជាហៅជាគោលការណ៍ណែនាំណាគោលការណ៍ណែនាំបច្ចេកទេសតាំងពីការរៀបចំគម្រោងតាំងពីការសាងសង់រហូតទៅដល់ការប្រតិបត្តិហើយដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងមានកម្មវិធីជាហៅ Joint Environment Monitoring សាកល្បងជាលក្ខណៈ Pilot ទៅលើសិង្ហបុរីទៅលើដនសាហុងមជ្ឈបាយគឺយើងនឹងរៀបចំអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាវិធីសាស្ត្ររួមដែលយកទៅអនុវត្តទៅលើទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេដតៃទៀតក្នុងគោលដៅអីគឺក្នុងគោលដៅដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នេះឯងហើយតកតងរឿងសារៈសំខាន់គឺសារៈសំខាន់របស់ទន្លេមេគង្គសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនជាពិសេសអ្នកស្រុកនៅតាមដងទន្លេគឺវាមានលក្ខណៈសំខាន់ណាស់ព្រោះមេគង្គដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន60លានអ្នកដែរនោះ អញ្ចឹងគឺយើងបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែននេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ហើយយើងនឹងជួបគ្នាទៅចែកគ្នាអំពីការបែងចែកប្រយោជន៍ regional benefit sharing បាទណា regional benefit sharing ហើយដែលយើងគិតអំពីថាតើទៅថ្ងៃមុខទៅយើងត្រូវមានយន្តការហិរញ្ញវត្ថុបែបណាដែលអាចមានមូលនិធិយកមូលនិធិរបស់ហ្នឹងណាទៅជួយទៅដល់ការអនុវត្តវិធានការកាត់បន្ថយប៉ះពាល់ក៏ដូចជាវិធានការការពារបរិស្ថានក៏ដូចជាវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពណាសហគមន៍ដែលប៉ះពាល់ពីផលប៉ះពាល់ហ្នឹងដែរនេះគឺជាគម្រោងដែលយើងបានគិតហើយយើងត្រូវការតែចែកគ្នាជាមួយប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស
់បាទបាទយើងពាក្យមកមែនតើទៅឲ្យលោកខ្ញុំនៅមានសំណួរមួយទៀតដែលមិនសួរមិនបានបាទជាពិសេសតកតងទៅនឹងទន្លេមេគង្គដោយសារតែទន្លេនេះជាទន្លេដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតមួយនៅលើពិភពលោកហើយប៉ះពាល់មនុស្សដល់រាប់សិបលានអ្នកដោយដែលលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រៅពីប្រទេសទាំង4ដែលជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហ្នឹងប្រទេសចិនក៏រួមចំណែកធំបាទដោយសារតែទន្លេមេគង្គទឹកនៃទន្លេនេះគឺហូរពីគង្គរៀបទី B មកកាត់តាមប្រទេសចិនហើយថ្មីថ្មីនេះលោកបណ្ឌិតជ្រាបហើយថាមានការរិះគន់ជាច្រើនទៅលើទំនប់ចំនួន11នៅលើទន្លេមេគង្គដែលនៅប្រទេសចិនគេហៅទន្លេឡានឆាងហ្នឹងបាទហើយរហូតដល់មានការចោទប្រកាន់ថាចិនបានរាំងខ្ទប់ទំនប់របស់ខ្លួនហ្នឹងដែលបង្កឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតខ្វះទឹកក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកខាងក្រោមជាពិសេសគឺប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាដែលលោកបណ្ឌិតបានជ្រាបហើយថាមានបឹងទន្លេសាបដ៏សំខាន់មួយដែលពឹងអាស្រ័យទៅលើទន្លេមេគង្គនេះហើយវៀតណាមនៅក្នុងដែនដីសណ្ដបាទទន្លេមេគង្គហ្នឹងគឺជួយទប់កុំឲ្យជាតិប្រៃពីសមុទ្រមកចូលនៅក្នុងទន្លេនឹងជាដើមតើគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានសមាជិក4ហ្នឹងអាចមានលទ្ធភាពឬក៏មានសិទ្ធិអំណាចអីក្នុងការរួមគ្នាចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមឬក៏មានយន្តការអីដើម្បីទៅចរចាស្នើជាមួយនឹងភាគីចិនដែលនៅខ្សែទឹកខាងលើហ្នឹងឲ្យសហការគ្នាកាន់តែស្អិតរមួតជាងមុនបាទក្នុងការធានាការប្រើប្រាស់ទឹករួមគ្នានៅក្នុងទន្លេតែមួយហ្នឹងឲ្យបានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងអស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងបាទ
សូមអរគុណសំណួរនេះមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រមែនណាអូខេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវាទាមទារឲ្យមានយន្តការហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានយន្តការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាយន្តការមាន2សប្តាហ៍ថ្ងៃយន្តការមួយគឺយន្តការគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC និងយន្តការមួយទៀតគឺជាយន្តការ LMC យើងហៅថាសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡើងឆាងណាអូខេយើងមានហើយប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ក៏ជាសមាជិករបស់យន្តការអភិប្របត្តិការមេគង្គឡានឆាងដែរជាពិសេស MRC នៅពេលកាលពីឆ្នាំកន្លងមកនៅពេលដែលស្ថានភាពទន្លេរបស់យើងនេះវាលំហូរទាបមែនតែនណាហើយក៏ដូចជាជួបប្រទះបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតគឺយើងបានរៀបចំជារបាយការណ៍ជាបឋមរបាយការណ៍ជាបឋមយើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញត្រួតពិនិត្យកម្ពស់ទឹកក៏ដូចជាត្រួតពិនិត្យទឹកភ្លៀងគឺយើងបានពិនិត្យឃើញថាមានមូលហេតុមួយចំនួនគឺទី1គឺដោយសារកាលឆ្នាំត្បិញហ្នឹងគឺយើងហៅ early onset ណាអូខេវាការភ្លៀងវាសំទុះការភ្លៀងវាមកយឺតណាអូខេការរដូវភ្លៀងគឺភ្លៀងធ្លាក់យឺតហើយដល់ពេលភ្លៀងចប់ទៅវិញគឺវាចប់លឿនប៉ះខុសប្រកដីពីឆ្នាំរាល់ដងអញ្ចឹងហើយទោះឲ្យកពស់ទឹកភ្លៀងមានតិចណាអូខេទី1ហើយទី2គឺយើងហៅបាតុភូតអេនីណូណាកម្ដៅមានការកើនឡើងអញ្ចឹងគឺបំភាយអេវ៉ាពូតរេសពីរ៉េសិនហ្នឹងគឺមានខ្ពស់ណាហើយមួយទៀតគឺយើងទទួលស្គាល់កាលណាពូអ្វីៗយើងអត់ទាំងអាស្រ័យទាំងភ្លៀងអញ្ចឹងបញ្ហាទឹកប្រើប្រាស់នៅតាមជាពិសេសនៅតាមទលេដៃទលេធំធំណាអូខេគេត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកប៉ុន្តែជារួមតន្តន័យយើងអត់មានតន្តន័យនេះតន្តន័យពីដៃទលេធំធំក៏ជាកត្តារួមចំណែកមួយដែរណាអូខេ អញ្ចឹងថ្មីថ្មីនេះយើងបានសហការគ្នារវាង MRC និងយន្តការសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងដើម្បីរៀបចំធ្វើការសិក្សារួមគ្នាដើម្បីឲ្យឃើញថាតើមូលហេតុពិតប្រាកដអ្វីដែលជាហេតុពិតប្រាកដទៅដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកទន្លេទាបហើយបណ្ដាលឲ្យតំបន់មួយចំនួនជាពិសេសនៅទន្លេមេគង្គហ្នឹងជួបប្រទះគ្រោះរាំងស្ងួតគឺយើងបានពិភាក្សាយើងបានឯកភាពគ្នាជាមួយនឹងស្ថាប័នការមេគង្គឡើងឆាងហើយយើងកំពុងរៀបចំជាសំណើនឹងធ្វើថាការសិក្សារួមគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសាធារណៈបានយល់បានដឹងហើយទៅអនាគតគឺវាមានលក្ខណៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងដោតទៅលើការបែងចែកការផ្លាស់ប្ដូរណា okay sharing ការផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យព័ត៌មានពីខាងលើគឺជាពិសេសពីប្រទេសចិនហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំក៏បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំគេហៅថា joint working group ណាក្រុមការងាររបស់យន្តការអភិបាលការមេគង្គឡើងឆាងគឺយើងបានរៀបចំជាមួយតាមរយៈលេខាធិការយើងរៀបចំមួយគ្នានឹងទៅអនាគតទៅនឹងរៀបចំឲ្យគេហៅថាមានជា platform ណាបាទជា platform ដើម្បី share ដើម្បីដោះដូរព័ត៌មាននិងទិន្នន័យដើម្បីឲ្យប្រទេសខាងក្រមមានលទ្ធភាពទទួលបាននៅព័ត៌មាននិងទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីត្រៀមបង្ការក៏ដូចជាយកមកដើម្បីដោះស្រាយទៅលើការគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំចង់បើជំរាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងដែរគឺគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គតាមលេខាធិការរបស់ខ្លួនក៏មានការសិក្សាក៏មានបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើយើងហៅយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិរិយអគ្គិសនីណាហើយយើងបានផ្ដល់ជាមតិយោបល់ទៅឲ្យជាសមាជិកព្រោះថានេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិរិយអគ្គិសនីមិនមែនជាជំរើសតែមួយទេវិរិយអគ្គិសនីមិនមែនជាជំរើសតែមួយទេហើយជាអនុសាសន៍របស់យើងគឺប្រទេសត្រូវគិតពីយើងហៅថា energy mix ណាធម្មពលចម្រុះដែលក្នុងនោះយើងមាន renewable ណាអូខេ renewable energy គឺជាសោះដែលសំខាន់ហើយសប្តាហ៍យើងឃើញបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនហើយ cost ជាពិសេសតម្លៃណាតម្លៃឥឡូវវាអាច compete គ្នាជាមួយ hydro power ជាមួយនឹងវារីកនេះហើយបើសិនជា capital cost investment cost ប្រហែលជាទាបជាងព្រោះវាលឿនណាក្នុងការយើងហើយពីចំរងហើយតាំងសង់អីគឺថាលឿនជាងវេរីគីសនីហើយក៏មិនចោតជាផលប៉ះពាល់ដូចវេរីគីសនីខ្លាំងទេទៅលើបរិស្ថានប៉ុន្តែសូមជំរាបថានេះជាសិទ្ធិសម្រាប់របស់ប្រទេសជាសមាជិកយើងតែងតែផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ជា advice ជាដំបូន្មានទៅដល់ប្រទេសប៉ុន្តែប្រទេសគឺជាអ្នកសម្រេច
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតបាទលោកអ្នកនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញបាទថាអានេះគឺជាការពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងបញ្ហាប្រឈមនៃទំនប់លើដងទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសជាប់ដងទន្លេនេះបាទដោយមានលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហត្តាជានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជីវៈថ្មីបាទដែលបច្ចុប្បន្នគណៈកម្មការនេះមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងវៀនចន្ទប្រទេសឡាវបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះបលូនណានខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតែត្រឹមនេះសិនបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.